halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 1329 mitirban. hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee soomaaliya v o a com. saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa dhegaystayaal 6:00 aroornimo.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. waa aroornimo talaada ah bisha diseembarna ay tahay 25 sanadka 2012. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
marka intaasoo dhan waa hal dhisma weyn, waxa kale oo leeyahay uu kaga duwan yahay maraakiibta kale ama masaajirtada kale ee yurub ku yaalla ay soomaalida ama dadka kale ay leeyihiin. masjidkan waa masjidka leh minaarad ama maaratay astaantii lagu garan jiray masjid maaratay inuu ku yaalla meeshan.
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq nuur cabdulle oo ka mid a xubnaha jaaliyadda soomaalida ee waddanka norway oo ka hadlaya masjid weyn oo laga dhisay magaalada oslo ee dalkaasi.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a hogaamiyaasha afrikaanka iyo kuwa caalamka oo sheegaya inaanay u ogolaan doonin argagixisadu in ay dugsi ka helaan dalka maali.
waxaad kaloo maqli doontaan dalka liibiya iyo ruushka, dalalka liibiya iyo ruushka oo kala iibsan doonaan idhaahda ee liibiya oo kasoo iibsan doonto hub qiimihiisu kor u dhaafaya 1 bilyan iyo bar doolarka maraykanka ah. waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda kuweyt ayaa shaacisay inay qorshaynayso inay bisha dambe martigeliso shir caalami ah si xal loogu helo dhibaatada sii badanaysa ee dhinaca bini'aadanimada ee ka jirta dalka suuriya. hogaamiyaha kuweyt sheekh sabaax axmed sabaax ayaa sheegay ka sheegay isagoo jooga shir golaha iskaashiga gacanka carabtu isniintii shalay ku lahaayeen dalka baxrayn inuu marti gelin doono shirka dalalka deeqda bixiya dhammaadka bisha januari ee sannadka soo socda. waxa uu sheegay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon uu markii hore soo jeediyay shirkan. dhinaca kalena ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay lakhtar ibraahim ayaa sheegay inuu weli aad uga walwalsan yahay dagaalka ka socda dalka suuriya ee sokeeye kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi bashaar al asad.
digniino dhinaca duufaanada ah ayaa lagu baahiyey dalkan maraykanka iyada oo maalmaha soo socda laga cabsi qabo dabaylo arbushi doona fasaxa ciidda krismaska oo malaayiin dadka maraykanka ah ay qorsheynayaan inay ku safraan. duufaan weyn ayaa qiyaastii 2 mitir oo baraf ah ku shubay gobolka kaliforniya, kaas oo kadibna u gudubtay dhinaca gobolka dhexe ee maraykanka, waxaana la filayaa in ay ku dhufato dhinaca waqooyi bari ee dalkan toddobaadkan dabayaaqadiisa. dabaylo waaweyn oo roobab iyo baraf ay la socdaan duufaankan ayaa keeni kara in duulimaadyadu ay dib u dhacaan dhowr gegada yuuradeed oo ah nooca aadka u mashquulsan sida ka new york, philadelphia iyo washington d c.
laba shaqaalaha debdemiska oo isxilqaan ku shaqaynayay ayaa si xun loogu dilay isniintii shalay. dhacdadani waxay ahayd tusaalihii ugu dambeeyey ee gacanka hadalka dhinaca hubka ee ka dhaca dalka maraykanka. dilkan ayaa yimid kadib toogashadii ka dhacday dugsi hoose oo horraantii bishan lagu dilay shaqaale iyo arday badan. laba shaqaalaha debdemiska oo kale ayaa iyaguna la dhaawacay, kuwaas oo gurmad u tegay sidii ay u baktiin lahaayeen dab ka kacay guri ku dhow harada ontario oo 540 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada new york. saraakiisha cisbitaalka ayaa sheegay in labadii la dhaawacay ay xaaladoodu aad u daran tahay. wararka ayaa sheegaya in qofkii dilka iyo dhaawaca geystay uu dhintay, isaguna in muddaha ayaa xabaddii socotay ee hakisay dabkii la baktiin lahaa.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad naga maqlaysaan. toddobaadkan waxaa magaalada oslo ee dalka norway xariga laga jaray masjid weyn oo dhismihiisu uu qaatay muddo 10 sano kor u dhaafaysa, islamarkaana ay ku baxday lacag dhan $9 milyan. masjidkan oo halkii mar ay ku tukan karaan ilaa iyo 2,000 oo qof ayaa ah mid jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi ay abaabulkiisa iyo dhismihiisaba mas-uulka ahayd. haddaba khadka taleefonka ee magaalada oslo ayaa maxamed cabdi sandheere oo studio hala fadhiya waxa uu kula xiriiray cabdirasaaq nuur cabdulle oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda ee magaaladaasi kana mid ah dadka hawshan wax ka soo waday. cabdirasaaq, waxa uu marka hore sawir ka bixinayaa masjidka cusub.
bismi illahi raxmaan raxiim. horta masaajidkan waxaa lagu magacaabaa masjid towfiiq, waxaana la aasaasay horraantii 1990-maadkii, laakiin magacan towfiiq waxaa u bixiyey sheekh yaalla yar raxmatullahi caleyh, sheekh cumar faaruuq, ان مشروعان اسمها مسجد كان وحو باللوضي كون سجال بقولي تضبية سجاشن كي مدو إلا يشان يتمن سنو نسوع مشروعان معرتي هاو قل كيسي إلهي نوحو معرتي فضل يسي سوق بقوبي تبتدي أو معرتي فريتان كيسي ونقضي كل مشروع مساجد كان وحو صومري مرحلة ذاك لدوان مركة وحا الله حل ساري قد خاصة أو صوماليا أو معرتي كاكوان إلا يسجال قفوت ان guddi gaasana isku taxlojiyay in ay maaratay dadka Soomaaliyeed lacag ka soo arbiyaan dibad iyo gudaha waxa la dhigi karaa majlis toofiq waxa dhisay Soomaali meel ka soo joogtay caalamka waana wuxuu qas u yahay dadka Soomaaliyeed oo maaratay jinsi kala ma jinsiyad kala kuma jirto majlis toofiq waxaan u maleynayaa waa masaajidada ugu caansan caalamka marka laga soo tago waddankeena Soomaaliya ee majlis toofiq waxa la yiraahdaa waa majlis kaliya ay ku midansan yihiin jaaliyada Soomaaliyeed meel ka soo ka timid ama ba maaratay dafaha ee gobolada Soomaaliya
bal waxaad ii sheegtaa lacagtu ku baxday iyo wixii idin ka soo maray
marka hore waxaan u maleynayaa lacagtu ku baxday waxay gaareysaa ilaa iyo markaan lacagta qalad ku sheegay ilaa iyo $9 million lacagahaasna waxaa laga soo ururiyay laga soo bilaabay New Zealand, Mareykan, Canada, Europe oo dhan, Afrika, Soomaaliya qasatan waxaan xasuustaa markii laga soo la soo geliyay Refugee Universal oo inta badan maartay looga aruriyay lacagaha waxaa laga soo diray lacagaha Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso iyo maartay gobolada Soomaaliya intooda badan marka waxaan dhigi karaa waa masaajid Soomaalida intooda badan ay gacan ka geysteen waxaan la dhigi karaa oo kaliya Soomaaliya Sweden iyo Norway ama maartay Scandinavian kaliya ay ku kooban yahay
waan gartay bal waxaad waxay diga sheegtaa isii faysaa dhismaha inta daba qow yahay waxyaabaha ku kooban yahay
bismaha wuxuu ka kooban yahay la iyo 5 dabaq oo maartay xeesto ka baxsan basement wax lagu magacaabo waxa halka marku tukan karo ilaa iyo 2000 oo qofood oo maartay qaybaha kala duwan leh waxa kale uu leeyahay maxaan ku raadaa dugsiyo ama qolal maartay lagu barto ardada quraanka lagu barto waxa uu kale leeyahay laba madcam oo lagu talagalay midna ragga midna dumarka waa maqaayad wax lagu cunay oo laba qaybood kala ah qaybta dumarka iyo qaybta ragga ah wuxuu kale leeyahay maktabad weyn oo maartay wax lagu akhriyo maktabad weyn oo maartay laga gato kutubada iyo cajaladaha iyo waxyaabaha ku daya maartay diinta islaamka waxa kale uu leeyahay garaash weyn oo baabuurta la dhigto marka intaas oo dhan waa hal dhisme weyn waxa kale leeyahay uu kaga duwan yahay maraakiista kale ama masaajidada kale ee Yurub ku yaala ee Soomaalida ama dadka kale ay leeyihiin masjidkan waa masjidka leh minaarad oo maartay astaanta lagu garan jiray masjid maartay inuu ku yaala meeshan
waan gartay marka eedanka dibadda ma laga maqlayaa mise waa masjid gudihiis oo kale
sharciyan marka wadanka aan maartay aan joogno horta mamnuuc waa lama ogola in eedanka dibadda uu baxo nooc uu doonaa noqdo maartay dhawaqiisa waa maartay sharciyan dalka ayaa diidan laakiin de gudaha waxa uu leeyahay qaybihii kala duwanaa 7 qaybood ayaa laga dhigaysan karaa maartay maartay qaybta systemka oo maqalka waxa uu kale leeyahay kamaradahan maartay overworkingka oo u qaabaysan ilaa iyo 8 qaybood oo maartay ka soo waray wax walba
waan gartay bal intee leeg buu ka qaadanayaa baraarujinta bulshada ee dhinaca diinta waayo Yurub marka la joogo loolan adag ayaa jira gaar ahaan dhalinyarada haday noqon lahayd dhinaca kubiirida ururadan dagaalama ama haday noqon lahayd inay anshaxa ka fogaadaan marka intee leeg buu wax ka taray arintaas
markaskan waxyaabaha uu maartay xoogga saaray waxaa ka mid ah horta waxa wax ka dhigta amaba madrasada ardaydu waxay gaaraysaa ilaa iyo 765 arday oo ka dhigta maartay maalmaha kala duwan ee isbuuca waxaa kale uu leeyahay naadi maartay naadiga dhalinyarada ah waxa uu kale leeyahay qayb dhalinyarada lagu talagalo oo waxbarashada haday noqon lahayd taxfiidka quraanka iyo maaratay cilmiga intiisa kale to waxa ka baxa inta isbuuca la gaaro 7 maalmood in ka badan ilaa iyo kutubo aad u tiro badan oo maaratay noocyada kala duwan ahkaamta fiqiga shariicada iyo islaamka waxa kale uu leeyahay maaratay nashaadaad ama activities lagu talagalay xagga dhalinyarada haday noqon lahayd gabdhaha iyo wiilalba marka wuxuu qaabay qaybo kala duwan waxaana uu maaratay filayaa ilaahay raad ama mustaqbalka in uu maartay soo koobo oona maartay mujtamaca Soomaaliyeed ee caalamkiisa kala ama qaarada Yurub degan ama qaaradaha waqooyiga Mareykanka ay maartay ka arki doonaan waxyaabo badan oo waxqabad weyn uu sameeyo
waan gartay ugu dambeyntii masaajid badan oo ku yaala waqooyiga Mareykanka haday noqon lahayd Canada iyo Mareykanka labadaba waxaa jira in khilaaf soo kala dhex galo culimada ama maamulka masaajidadaas wada intee leeg baa dhibaatadaas ay idinka fogtahay idinka
waxaan u maleynayaa waxa de kolay taariikhdu baa qoreyso oo marka la aasaasay maartay midka waxa magaca Tawfiq uu bixiyay waa Sheikh Umar Faaruq raxmatullahi alayhi wixii ka dambeeyay waxa uu lahaa maamulka uu ka koobayay ilaa iyo 22 qofood oo maartay labadii sano mar la doorto een hadda inta kugu daro een waxa jirtay mar ay ka qoreen maartay meediyaha een amaba maartay jaraysada een dalka aan joogna Norway inay yiraahdo waa meesha kaliye ee dimuqraadiyad rasmi ah ka jirto waana meesha kaliye ee ugu adag in information gudaha laga helo marka waxa dareemi karta nidaamka wuxuu ku socdaa nidaam maartay aan aan khalkhal ku jirno inta badan doorasho ku dhaco oo maartay la soo doorto laba sano waxa wada gudiga hadda aan kor ku soo sheegay maartay ilaa iyo 12 qofood marka inta badan waxa waayo dad isbedelo waana dad ka kooban Soomaalida qaybaheeda kala duwan ee maartay wax khilaaf oo ilaa hadda inta iyo 20 ka sano ku dhawaad u furnaa ma aysan jirin
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Nuur Cabdulle oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Oslo oo ka hadlayay masjid weyn oo magaaladaasi laga furay oo albaabada loo furay halka aad kala socoteena waxa uu waramay Maxamed Cabdi Sandheer oo studiyaha la fadhiyay halka aad kala socoteena waa idaacadda Ruuxnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA
haatanna dalka Mali hoggaamiyasha Afrika iyo kuwa caalamka ayaa sheegay in aanay u ogolaan doonin in argagixisada dugsu ka helaan dalka Mali oo ah wadan fashilmay looguna yara Afghanistankii gobolka Sahel golaha amniga qaramada midoobay ayaa taageeray military ka socda gobolka oo sanadka dambe la geeyay dalka Mali si ay wax uga qabtaan xisadaha siyaasadeed ee ka socda asimada dalkaasi iyo meelo kaleba kalena ay uga qaataan in military Mali uu dib ugala wareego falaagada islaamiyinta waqooyiga dalkaasi ay ku xoog badan yihiin haddaba sanadka 2003 ma noqon doonaa sanad uu dalka Mali dib uga soo baxo jarka uu ka sii lusho haddii ay sidaasi tahayse maxay ku kacaysaa wariyaha V O A galbeedka Afrika aan Luke ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo koobaysaa Caashe Ibrahim Caashucuud
sanadkan 2012 waxay ahayd sanad ay niman hubaysan la wareegeen maamulka wadanka Mali la wareegidooda maamulkana waxa ay u muuqatay mid ka quwad badan sidii ay ahayd abid labada qayboodba waqooyiga iyo koonfurta dadka wax faaqidaha ayaa sheegaya in militariga dowladda ay si xiriir uga soo baxayaan caasimadda Bamako askar jabhadeen isay ayaa dabadeed afka ciidda u daray madaxweynaha la doortay sanadkiina waxa uu ku soo afjarmay in xoog lagu saaro ra'iisul wasaarihii ku meel gaarka ahaa iyo dowladdiisii bishan December waqtigan la joogana fallaago xireer la leh Al-Qaacida ayaa saddex meelood oo meel maamulka dhinaca waqooyi ee dalka gacanta ku haysa tan iyo bishii Abriil ee sanadkan dalabkooda axmaqnimada ah ee ku aadan shariicada Islaamka ayaa waxa ku jira dhagax ku dil iyo xubno goyn dad gaaraya ku dhawaad milyan barki ayaa isaga cararay wadanka tiro inta ka sii badan karta tobaneeyo amaba boqolaal amaba xitaa kumanaan ayaa sidoo kale la saadaalinaya inay cararto inta lagu guda jiro cabsi laga qabo in sanadka dambe ay dhacaan dagaalo hoggaamiyasha afrikaanka ah ayaa hadda waxa ay abaabulayaan howlgal faragelin ah oo ciidamo gaaraya ilaa iyo 3,300 oo askarta gobolka ah loogu dirayo dalkaasi kaasoo ay gacan ka geysanayso qaramada midoobay si ay uga barbar dagaalamaan militariga dalka Mali danjiraha midowga Afrika Antonio Tate ayaa u sheegay golaha amaanka ee qaramada midoobay in geynta ciidamadu ay qayb muhiim ka tahay qorshe saddex qaybood ka kooban oo ay ku jiraan wada xaajoodyo iyo xoojinta isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca Bamako
any perception of lack of decisiveness on any of these tracks may send the wrong message to the terrorists and criminal networks
aragti kasta oo ku salaysan go'aan qaadasho la'aan la xiriirta mid kasta oo ka mid ah qaybahan waxaa laga yaabaa inay fariin khaldan u dirto shabakadaha argagixisada iyo kuwa dambiyeelayaasha iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee aan doonaynin in la gaaro xal laga wada hadlay iyadoo ay sii daba dheeraanayso dhibaatada ku dhacaysa dadka shacabka ah iyo in ay sii kororto khatarta ay ku jirto nabadda iyo ammaanka gobolka iyo guud ahaan tan caalamka dulqaad la'aanta ayaa ku sii kordhaysa dalka Mali dableyda qabaailka ee dhinaca waqooyi ayaa tababar ku qaadanaysay jiidaha hore dadka wax faaqidaha ayaa sheegaya in dagaalka dib loogula wareegayo uu isu beddeli karo dagaal sokeeye iyo mid argoosi oo faraha lagaga gubto khubarada ayaa ka digaysa militariga Mali oo aan diyaar ahayn qaraarka qaramada midoobay ayaan isna waqti u qabanin xilliga uu militarigu qaadayo weerarka wakiilka qaramada midoobay ee wadamada Afrika ee la isku yiraahda Saaxil ahna wakiilka gaarka ah ee Roma ee qaramada midoobay Romano Prodi ayaa sheegay in aanay suuragal ahayn ka hor bisha September ee sanadka 2013.
Any military effort in Mali must be undertaken after careful analysis.
Dadaal kasta oo dhinaca militariga ah oo laga sameynayo dalka Mali waa in loo qaado iyada oo la sameeyey qiimeyn taxadar leh iyo iyada oo loo diyaar garoobay. Waana in dadaalladaasi ay qayb ka noqdaan hannaan siyaasadeed oo laysla ogolaaday oo lagaga hortagayo in uu dhaco khilaaf. Agaasimaha kooxda xasaradaha caalamiga ah ee galbeedka Afrika, Gille Siyabi, ayaa sheegay in iyada oo loo baahan yahay bilo diyaar garow ah, haddana aanay suuragal ahayn in la ogaado khatarta la sugayo inta ay la egtahay. Waqtigani ma siin doonaa kooxaha hubaysan oo qaar ka mid a la og yahay inay xiriir la leeyihiin Alqaacida waqti dheeraad ah oo ay ku qortaan dad kuna tababaraan kuwo weerar ka geysta dibadda. Taasi ma waxay ka macno tahay inaannu si dhaqsiyo leh tallaabo u qaadno? Way adag tahay in sidaasi la yidhaahdo, laakiin degdeggu yuuna qiil u noqonin go'aan si fudud lagu gaaray. Jihaadiyiinta dibadda ee ku sugan waqooyiga dalka Maali ayaa khatar weerar oo dhinaca argagixisada ah ku haya waddamada ku deeqaya ciidamada. Isku dayada lagu doonayo in waddanka Maali lagaga saaro Islaamiyiinta ayaa sidoo kale ku cadaadin karta dagaalyahaniinta iyo dagaalkaba in ay u gudbaan waddamada dariska ah.
Waa warbixintii aan Luuk ay ka soo dirtay aanahdee ku diyaarisay dhinacaasi ee galbeedka Afrika. Waxay noo soo koobaysay Caashe Ibraahim Caashacuud.
Dalalka Liibiya iyo Ruushka ayaa dhowaan kala saxiixday heshiiska dhinaca kala iibsashada ah, iyada oo la sheegay in dalka Liibiya uu Ruushka ka soo iibsan doono hub qiimihiisu kor u dhaafayo 1 bilyan iyo bar doolarka Mareykanka ah. Dalka Ciraaq ayaa isna heshiis kan oo kale ah ku jira. Khadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu kula xiriiray wariyaha v o da ee magaalada Qaahira, Xuseen Saxanuuni, waxaanu marka hore weydiiyey bal dib u dhaca ku yimid natiijadii codbixintii aftida dastuurka ee dalkaasi Masar.
Waad mahadsan tahay Sandheere. Heshiiska ay wada galeen dalka Liibiya iyo Ruushka ayaa waxa uu khuseeyaa dhinaca hubka, sababtoo ah dowladda Liibiya ayaa saxiixday heshiiskan dhinaca hubka ah oo gaaraya 1.8 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Marka Sandheere, warku waxa uu intaasi ku darayaa in hubka laga iibinayo uusan ahayn keliya midka fudud, bal ay ku jiraan hubka noocyadiisa kale. Labada dhinac waa Ruushka iyo Liibiya kama aysan hadlin noocyada hubkaasi ay noqon karaan. Sidoo kale, warar laga helay ama war laga soo xigtay militariga dalka Liibiya ayaa tilmaamaya in dowladda Liibiya ay diyaar u tahay in Ruushka ay ka iibsato 20 diyaaradaha dagaalka, hubka difaaca hawada sare, taangiyo casri ah iyo noocyo kale oo hub ah. Heshiiskan isaga ah Sandheere waxaa dowladda Liibiya u saxiixay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi, Abubakri Yonis Jabri, oo gaaray magaalada Moscow ee caasimada dalkaasi Ruushka.
Waan gartay, waxaa jira in dalka Ciraaq qiyaastii bil 2 bilood ka hor uu isna doonayey heshiis noocaas oo kale ah oo hub uu kaga soo iibsanayo dalka Ruushka, laakiin markii dambe loo hakiyey sababo la yidhi markii heshiiska la gaaraya musuq maasuq uu ku dhex jiray, laakiin weli dalka Ciraaq uu danaynayo inuu hub ka soo iibsado Ruushka. Markaad eegtid labadan waddan ee Ciraaq iyo Liibiya, waa laba waddan oo dowladaha reer galbeedku ay ka taageereen in keligood taliyayaashii xukumayey laga weeciyo waddada oo xukuumadan hadda jira ay yimaadaan. Marka waxaa la isweydiin karaa maxay galbeedka uga iibsan waayeen oo ay Ruushka ugu tegayaan? Ruushka iyo galbeedkuna dabcan waad garanaysaa xafiiltan ka dhexeeya.
Waa sida aad sheegtay Sandheere, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Nuur al-Maliki ayaa 2 bilood ka hor joojiyey heshiis dhinaca hubka ah oo Ciraaq ay la gashay dalkaasi Ruushka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in sababta loo joojiyey ay ahayd arrimo la xiriira dhinaca musuqmaasuqa, waxaana xilligaasi loo xirxiray dad badan oo ku lug lahaa arrintaasi. Mana la oga in xilligaasi sababta loo joojiyey ay ahayd culays dowladda Ciraaq kaga yimid dhinaca waddamada reer galbeedka sida Maraykanka iyo midooda Yurub. Laakiin Sandheere, waxaa iska cad in waddamada carbeed madaxdoodii gaar ahaan keliya taliyaashii xukumayey dowladahaasi carbeed, in waddamada reer galbeedka wejiyadii ay ka filayeen mooye dhinaca kale isku rogeen. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo marka reer galbeedka ay ka tuureen Al-Sayid Saddam Xuseen, madaxweynihii hore dalkaasi Ciraaq, xukunka ay ka tuureen ma aysan isdhahayn in dowladda Iran ay saameyn weyn ku yeelan karto gudaha dalkaasi Ciraaq oo sida la wada ogsoon yahay dadka ugu badan ee halkaasi ku nool waa Shiico. Sidoo kale waxaa jira dhaqdhaqaaq badan oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay wadaan ama ay wado xukuumadda Moscow ee dalkaasi Ruushka oo ay ku doonayso inay kasbato wadamada carabta ee awoodda badan ay ku leeyihiin Mareykanka iyo midooda Yurub. Sidoo kale Ruushka ayaa waxa uu ka mid yahay sandheere wadamada diyaarka u ah shuruud la'aan inuu hubka ka iibiyo wadamada carbeed, taasoo sabab ah in xukuumadaha carbeed ay doonayaan inay hub ay ka iibsadaan wadamo uu ka mid yahay Ruushka, maadaama inta badan shuruudo badan aysan ku xirnayn arrintaasi.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaynu dalka Masar ku soo noqono, waxaa dib u dhac ku yimid in la shaaciyo natiijadii kama dambeysta ahayd ee aftidii dastuurka loo qaaday, bal wararkii ugu dambeeyay iyagana maxaad nagala socodsiin karaysa?
Sida uu sheegay TV-ga dalka Masar, guddiga sare ee doorashooyinka ayaa dib u dhigay ku dhawaaqisii natiijada rasmiga ahayd ee aftida dastuurka, taasoo lagu waday in lagu dhawaaqo xalay TV-ga dowladda Masar oo soo xiganayay guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in natiijada rasmiga ah la shaacin doono maalinta salaasada gelinka dambe, waa haddii ay yiraahdeen guddiga uu dhameeyo hubinta ama baaritaanada ay ku hayaan eedeymaha iyo dacwadaha hareeyay aftida dastuurka ee dalkani Masar. Guddiga sare ee doorashooyinka Masar ayaa shalay ilaa xalay baaritaano ku sameynayay dhammaan dacwadaha sheegayay in lagu shubtay aftida dastuurka Masar. Dhinaca kale, sandheere isbahaysiga korjoogtada ama kormeeryaasha ilaalinta kacdoonka Masar loo yaqaan ayaa sheegay inay dhaceen qaladaad inta ay socdeen codbixinta iyo tirinta codadka aftida dastuurka, balse ma aha bay yiraahdeen mid wax u dhimaya hufnaanta codbixinta aftida dastuurka. Korjoogtadan oo u badan sharciyaqaano ka madax banaan qaybaha siyaasadda ayaa hoose ka xariiqay in qaladaadka dhacay xilliga aftida dastuurka ay ahaayeen kuwa aan wax u dhimaynin natiijada aftida dastuurka, sababtoo ah waxaa ka mid ah yiraahdeen waxyaabihii dhacay inaan la tiinbaraynin qaar ka mid ah warqadaha lagu codeynayay in guddiyada hoose qaarkood ay dib u dhaceen waqtigii la furay goobaha codbixinta iyo in laga shakiyay garsoorayaasha qaarkood. Marka dhammaan waxay yiraahdeen ma aha waxyaabo burin kara hufnaanta aftida dastuurka dalka Masar ka dhacday.
Kaasi waxau ahaa wariyaha v o a ee magaalada Qaahira Xuseen Saxanuun iyo khadka taleefanka ugu warrameeyey Maxamed Cabdi Sandheer.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatanna xubintii sicirkiiyo suuqyada, waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha qalaad. Boqolka dollar ayaa saaka oo talaada suuqyada Muqdisho ku waabariistay heerka qabashada 2,245,000 oo shilin Soomaali ah, halka heerka bixinta uu ka yahay 2,250,000. Boqolka euroga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa $107, iyadoo heerka bixintana uu marayo $109. Boqolka pound ee Ingiriiska ayaa heerka qabashada waxaa lagu sarifayaa $107, iyadoo heerka bixintana uu joogo $109. Boqolka riyaalka Sacuudiga ayaa Muqdisho heerka qabashada ka jooga $25, iyadoo heerka bixintana uu taagan yahay $26. Boqolka bira Itoobiya ayaa heerka qabashada waxaa la kala siisanayaa $15,000 oo shilin Soomaali ah, waxaana heerka bixinta lagu sarifayaa $25,000. Kunka Kenya Money ayaa Muqdisho heerka qabashada waxa uu ka joogaa $225,000 oo shilin Soomaali ah, iyadoo heerka bixintana uu yahay $210,000. haddii aynu eegno dhinaca maciishada iyo suuqyada Muqdisho, loorka sokorta ayaa Muqdisho ka jooga $4.30, halka loorka bariiska nooca Xamsaha uu ka yahay $20. loorka bariiska Safari ayaa waxa uu joogaa $8, iyadoo loorka nooca bariiska Amiirana uu yahay $8 iyo bar. Loorka burka ayaa lagu iibinayaa $8, waxaana kartoonka baastada uu joogaa $10. gasaca caanaha Ankar ayaa Muqdisho ka jooga $19, iyadoo gasaca caanaha Nuurana la iibinayo $14. gasaca caanaha xayaad ayaa qiimo ahaan muqdisho ka jooga $14 iyo bar caagga labaatan laha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa $5-$4 halka caagga labaatan laha ee saliid cadaydana uu ka yahay $5-$20 xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwana dhegaystayaal saaka intaa ha inoo joogto
السند حسن كافق واستيها تنوى محمود مسعد يحب انتي عيارها
بنتنا عيارها ساك يا عالم كان دقي سيل وحن كسر قاضن دونا يرتو إذا الله هذا الهيو إن بيش الصوت أجن وري أي كوري جان كو حيو عيارا نسل مركزنا أي كم إذا نقدان كو حك لمرك وفرمه سوق كل يفسق عيارتو إذا يرتو إذا لوجو هذا الهين تبدين هي وح كم إذا عياريها ماريو بلاتيلي هو عيار النادي مانشستر سيتي وعن عياريها كاسي لقيا با إنه كتبوا نادي كاسي كدي مركي مورن فربضن سوق هذا حق لنا يسقي معلنك نسل مركزنا دبي عدي سعد مودوينا تحميد آني سهلنا in la kontrolo waxa laga yaabaa inuu ku biiro naadiga AC Milan ee dalka Talyaaniga halkaas uu ciyaarihanka asal ahaan ka soo jeedo sidoo kale ciyaarihanka u ciyaara naadiga Chelsea ee Frank Lampard oo 34 jir ah ayaa laga yaabaa inuu u wareego naadiga ka jira dalka Mareykanka ee Leicester ee Galaxy kaasii uu ciyaari jiray ciyaarihankii kale ee Ingiriiska David Beckham asaatay waxaan wali ila iyo hadda kala cadeyn ciyaarihanka Arsenal u ciyaareeyay iyo Wilcott halka uu qaban doono bisha soo socota ee January marka ay furmaan suuqa kala iibsiga ciyaartoydu ciyaarahanka afka hore iyo balayaasha uga ciyaaran adiga Arsenal ee Tio Wilcott ayaa heshiiska uu kula jiray kooxdiisa waxa uu ka eegayay marka uu dhamaado xilli ciyaareedka oo ku eeg bartamaha bisha May ee sanadka fooday nagu soo haya waxana doonaya koox badan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska uu ka mid yihiin Liverpool iyo Manchester City walow ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in hata Manchester United ay doonayso inkastoo tababarahoodu uu sheegay inaysan ciyaartoy soo iibsan doonin marka uu suuq u furmo bisha Janaayo ee sanadka cusub tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in uu iib geyn doonin ciyaarihantii Wolcott uuna rajaynayo inuu kooxda la saxiixan doono heshiis cusub waxaase uu qirtay Wenger inuu jiro wali safgaran waa ku saabsan dhanka mushaaraadka uu doonayo ciyaartoygu in la siiyo lacag dhan 100,000 oo pound todobaadkii halka Arsenal ay miiska soo dhigeen oo kaliya lacag u dhaxaysa 75,000 ilaa 80,000 dhigisiyaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa naga intaas
ma hadsanid masaxda heestaas dhigisiyaal dhigina ku soo dhacaysana waa heestii gabdhaha iyo fanaankii Axmed Cali Gal waxaan ugu dambeysaa barnaamijkayga runiman intaanu 4 kulmi doono waa aniga oo ah Maxamed iyo Caasho idin la sidaasiyo subax wanaagsan
shale waxa tahay ka guday ahdigay nu gooyney gormu qura xumaaday wabtam faris taba bilgil ka dil maday ama goray il ma hadigay ama geesi ku artamay geduyaadi Paris taba bilgil ka dil maday ama goray il ma hadigay ama geesi ku artamay geedi gabdu waxay ku baanan guriyo niyeli waxa guurka ku gudin daran maayo anigu